Šodienas rubrikā īstziņas tēma – sociālie mediji kā politiķu rupors. Internets nodrošina to, ka teju visa mums nepieciešamā informācija ir pieejama vien ar pāris klikšķiem. Tomēr tas nozīmē arī to, ka mūs tikpat viegli var sasniegt dažādas reklāmas. Tajā skaitā politiskās. Politiķi mēdz izmantot sociālos medijus savu ideju izplatīšanai un izmantot arī neētiskus paņēmienus sekotāju skaita palielināšanai. Plašāk par šo tēmu stāsta mediju eksperte Anda Rožukalne.
Sociālie mediji vai sociālās tīklošanās platformas patiešām ir ļoti ietekmējuši politisko komunikāciju, jo tā ir ļoti laba vide, lai tieši nepastarpināti radot tādu ilūziju par personisku pieejamību un tādu tuvām attiecībām politiķiem vai tiem, kas jau strādā politikā vai vēlas ienākt politikās, sastapt savus vēlētājus. Tātad sociālajos medijos var sniegt informāciju, var iegūt atpazīstamību, var pārbaudīt, eksperimentēt savām idejām, mainīt tās, kas darbojas vai kurām cilvēks atbalsta vai piekrīt. Jautājums, kā tikt pie auditorijas, ir ļoti svarīgs visiem politiķiem. Viena no metodēm patiešām veidot kāda citam mērķim paredzētas lapas, kā piemēram Augs Gobzams gan veido personisku fotogrāfijas, tad pēkšņi tas kļūst par viņa politiķa lapu vai Maksimas traģēdijas, tātad risināšanai matītā lapa arī kļūst par politiķu lapu. Tas ir viens no paņēmieniem, kā ātri iegūt auditoriju. Tātad tā auditorija ir kādam citam saturam, un tātad to pārveidojot vai pievienojot savu politiskās komunikācijas kanālu klāstam, var uzreiz ļoti ātri piekļūt konkrētai auditorijai.